Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje birželio 13-osios programoje popiežius Leonas vadovavo konsistorijai dėl kelių palaimintųjų kanonizavimo. Popiežiaus užuojauta lėktuvo avarijos Indijoje aukų artimiesiems. Grupė jaunuolių iš Charkivo susitiko su popiežiumi Leonu. Los Andželo arkivyskupas reagavo į masinius protestus. Lisabona triukšmingai paminėjo Šventojo Antano dienas. Popiežius Leonas XIV penktadienį vadovavo konsistorijai dėl kelių palaimintųjų kanonizavimo.
Vietissimo padre, fin dal secolo XIII è attestato che fra i compiti del concistoro.
Aštuonis kandidatus į šventuosius popiežiui ir kitiems konsistorijoje dalyvavusiems kardinolams pristatė kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas.
Apu dikasterium de causi sanctorum ut ab eminentissimo domino Marcello Sancte Romane Ecclesiae Cardinale Semeraro eiusdem dicasterii prefecto.
Pritaręs kandidatūroms, popiežius pranešė dviejų būsimų kanonizavimo iškilmių datas. Palaimintieji Petras Jurgis Frasati ir Karolis Akutis bus skelbiami šventaisiais šių metų rugsėjo 7 dieną. Kiti 7 palaimintieji, kurių kanonizavimo penktadienį vykusioje konsistorijoje patvirtino popiežius Leonas XIV, bus skelbiami šventaisiais šių metų spalio 19 dieną. Spalio 19 dieną vyksiančiose kanonizavimo mišiose bažnyčios šventaisiais bus paskelbti šie palaimintieji. Armėnų vyskupas ir kankinys Ignacas Malojanas, pasaulietis ir kankinys iš Papua Naujosios Gvinėjos Peteris Torotas, motina Vincenta Poloni, gailestingumo seserų kongregacijos steigėja iš Italijos, motina Karmelio kalno Marija, Jėzaus tarnaičių kongregacijos steigėja iš Venezuelos, Selizietė, Ekvadore mirusi Italė, švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos dukterų kongregacijos sesuo Marija Troncatti, Juozapas Grigalius, Hernandesas Cisternos, venesuolietis, medicinos mokslų daktaras ir pranciškonų tretininkas. Ir Bartolo Longo, Pompėjų Dievo motinos šventovės įkūrėjas. Kaip žinia, palaimintojo Karolio Akučio kanonizacija buvo nuspręsta dar popiežiaus Pranciškaus. Tačiau planuota kanonizavimo data dėl popiežiaus Pranciškaus mirties buvo atidėta. Penktadienį popiežius Leonas paskyrė naują skelbimo šventuoju datą.
Itaque autoritate Dei omnipotentis apostolorum Petri et Pauli ac nostra decernimus ut beatus Petrus Georgius Frasati una cum beato Carolo Acutis die septimo mensis septembris anno sancto bis millesimo vicesimo quinto in sanctorum album referantur.
Leonas XIV prisidėjo prie užuojautos ir solidarumo balsų, kurie pasiekė lėktuvo avarijos Indijoje aukų šeimas ir artimuosius. Patikėdama žuvusiųjų sielas visagalio gailestingumui, popiežius meldė greito išgyjimo sužeistiesiems dieviškos pagodos visiems paliestiems šios tragedijos. Birželio 12-ąją Ahmedabado mieste Indijos vakaruose vos pakilęs skrydžio į Londoną nukrito Indijos avialinijų lėktuvas. Patikslintais birželio 13-osios duomenimis žuvo 240 juos skridę asmenys, išgyveno tik vienas keleivis, 38 metų vyras. Negana to, lėktuvas ir jo nuolaužos nukrito ant gyvenamojų namų. Anot policijos žuvo mažiausiai 27 ant žemės buvę žmonės, šis skaičius gali augti. Užuojautos žinia paskelbė ir Indijos katalikų vyskupų konferencija. Nuoširdžiai užjaučiame visų žuvusiųjų per šią skaudžią nelaimę šeimas ir artimuosius, rašoma Indų vyskupų konferencijos, kurios būstinė yra Delyje, pareiškime. Nuolankiai raginame visus mūsų katalikų tikinčiuosius ir visus geros valios žmonės visoje šalyje prisijungti prie maldos už tragedijos aukas, už žuvusiųjų amžiną poilsį, už paguodą gedintiems, priduriama komunikate paskelbtame jau tragedijos dieną. Jame dėkojama pagalbos tarnyboms, kurios atskubėjo į nelaimės vietą. Užuojautos ir maldo žinias paskelbė įvairios Ahmedabado krikščionių bendruomenės, įskaitant Malankarų sirų ortodoksų metropolitą Givargezę Mar Teofilių.
Birželio 11 dieną bendrosios audiencijos metu popiežius Leonas XIV susitiko su 32 mergaičių ir berniukų grupe iš Ukrainos. Šventajam tėvui jaunuoliai įteikė įrėmintą vienos iš savo bendraminčių, pernai žuvusios per bombardavimą, nuotrauką. Tai buvo neįtikėtina, net ir dabar iki galo nesuvokiu visko, kas įvyko. Ypatinga proga patirti rames, lengvas dienas, toli nuo sirenų, bombų ir smurto. Galimybė nusifotografuoti su popiežiumi. Taip 17-metė Tatjana Vatikano žiniasklaidai apibūdino jaudinančią akimirką. Kai birželio 11 dieną per bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje kartu su kitais jaunais ukrainiečiais galėjo susitikti su Leonu 14. Jaunimo grupė priklauso Šventojo Mikalojaus Graikų katalikų katedros parapijai Charkive, viename labiausiai nukentėjusių nuo karo miestų, esančiame už kelių kilometrų nuo sienos su Rusija. Charkivo graikų katalikų egzarchato ir Caritas ryšių su įvairiomis Italijos humanitarinėmis organizacijomis dėka jau antrus metus iš eilės surengta kelionė, kurios metu nuo birželio 8 iki liepos 15 dienos jaunimo grupė 3 savaitės praleis Italijoje, toli nuo karo. Taip pat tai proga susitikti su popiežiumi Leonu 14, kurio pirmieji žodžiai po išrinkimo buvo skirti būtent taikai. Jau vien asmeniškai pamatyti popiežių yra ypatingas įvykis, o nusifotografuoti kažkas, ko negalėjau net įsivaizduoti. Emocijos, kurių neįmanoma išreikšti žodžiais, sako 15-metis Vitalijus. Šventojo Juozapo kongregacijos seseriai Oleksijai Pochranichnai, kuri nuo 2018 metų atlieka tarnystę Šventojo Mikalojaus katedroje, žvelgti į sujaudintus jaunuolių veidus Šventojo Petro aikštėje buvo ypatingo džiaugsmo akimirka. Kaip ir palaikymas, kurį jautė iš popiežiaus, kaip audencijos turėjo galimybę su juo pasisveikinti. Jis mums pasakė, kad visada meldžiasi, tai tikrai jaudinanti akimirka, sakė sesuo Oleksija. Be jos grupė iš Charkivo lydi kunigas Andrijus Nasinikas, Ukrainos Caritas regioninis direktorius ir du šios organizacijos darbuotojai, kuruojantis vaikams skirtus projektus. Kai vienas savanoris iš Šiaurės Italijos lydintis grupę paragino popiežių nepamiršti Ukrainos, jo atsakymas buvo kategoriškas – ne, niekada. Pasakoja kitas savanoris Nikola Džini. Ji pribloškė jaunuolių žvilgsniai, kai ji išgirdė virš Šventojo Petro aikštės praskrendančio lėktuvo garsą atsisuko į dangų. Jų akise atsispindėjo viskas, ką jie galvoja. Išties giliai viduje jie jaučia šio karo svorį. Jiems turėjo būti didelis palengvėjimas žinoti, kad iš šio dangaus nieko pavojingo nenukris. Manau, kad tai yra gražiausia dovana, kokią tik galime padovanoti šiems jaunuoliams. Jaunimo grupė popiežiui Leonui įteikė įrėmintą savo bendražygės Marijos nuotrauką. Prieš kiek daugiau nei metus 12-metė Marija žuvo su savo mama Irina, kai prekybos centrą Epicenter pataikė Rusijos raketa. Tai vyko likus mėnesiui iki kelionės, kurios metu Marija turėjo vykti į Italiją. Ji tarsi buvo su mumis grupėje, manau, kad šiandien šis ryšys dar labiau sustiprėjo, sako Nikola, asmeniškai pažinojęs Mariją, kurią dažnai matydavo graikų katalikų parapijoje, teikdamas humanitarinę pagalbą. Jaunuolių grupė apsilankė Vatican News redakcijoje, kur žurnalistams pasakojo apie daugybę sunkumų, su kuriais kasdien susiduria. Jie mokosi nuotoliniu būdu, negali susitikti su draugais, juos gąsdina raketų ir bombų užesys bei jų daroma žala. Daugelis buvo išvaryti iš namų, kuriuose užaugo. Mūsų kasdienybė visiškai sutrikdyta. Nuolat turime bėgti į slėptuves nuo bombų. Gyvename nuolatinėme strese, sako Tatjana. Atvykusi į Italiją ir kalbėdamasi su savo bendramžiais, visada jiems sakau, mes labai džiaugiamės už jūs, kurie gyvenate savo gyvenimą, kurie nepažįstate karo, nežinote oro pavojaus signalo garso. Vertinkite šias akimirkas, vertinkite ramų gyvenimą, nes kai kyla karas, žmonės pradeda vertinti net mažiausius ir nereikšmingiausius dalykus, sako Tatjana. Normalus, ramus gyvenimas tai, ką šiomis dienomis bando pasiūlyti Šventojo Juozapo iš Kupertino bažnyčia, primanti grupę Romoje. Vaikai apsistoja pas parapijos šeimas, tačiau kartu jie valgo parapijoje ir dalyvauja vasaros stovykloje kartu su kitais 280 bendraamžių. Sesuo Oleksija pasakoja, kad vaikų nuotraukomis dalyjasi jų tėvų grupėje ir šie dėkoja, kad vaikai gali pabūti pasaulyje, kur gyvenimas teka normaliai, kurie gali žaisti ir ramiai miegoti, negalvodami apie sirenų gausmą. Charkive esame taip arti rajono, kuriame vyksta kovos, tad šis laikas vaikams yra svajonė. Jie grįš labai laimingi, sako vaikus lydinti vienuolė. Po viešnagės Romoje jaunuoliai iniciatyvos Taikos sienos savanorių dėka bus priimti Komo viskupijoje. Vėliau iki Liepos 5 dienos viešės Ponte Dilenio mieste Lombardijoje, kuriuos priims kita humanitarinė asociacija draugai susikibę rankomis pasaulyje. Mišiose už taiką ir vienybę, kurios vyko Los Andželė po protestų prieš masinę deportaciją, arkivyskupas Jose Gomesas teigė, kad Jėzus mus myli nesvarbu, iš kokių šalių esame kilę ar kokia kalba kalbame. Jau beveik savaitę Jungtinių Amerikos valstijų Los Andželo mieste vyksta plataus masto protestai prieš prezidento Donaldo Trumpo administracijos vykdomą masinių deportacijų politiką. Demonstracijos, kurios dabar išplito ir kituose miestuose, prasidėjo Birželio 6 dieną, reaguojant į reidus, kuriuos Los Andželė vykdė Jungtinių Amerikos valstijų imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnai. Šių protestų kontekste Birželio 11 dieną Los Andželo arkivyskupas Jose Gomesas aukojo mišas už taiką ir vienybę. Homilijoje arkivyskupas smerkė įtampą, netikrumą ir smurtą Los Andželo gatvėse. Kvietė melstis už kenčiančius mūsų kaimynus, gerus, sunkiai dirbančius vyrus ir moteris, tikinčius žmonės, taip pat už policiją ir visus tuos, kurie rizikuoja savo gyvybę, kad mūsų bendruomenės būtų saugios. Jėzus mus taip myli, kad atidavė savo gyvybę už mus, ne tik už kai kuriuos iš mūsų, bet už kiekvieną vyrą ir moterį, kurie kada nors gimė ar kada nors gims. Nesvarbu, iš kokių šalių esame kilę ar kokią kalbą kalbame, sakė arkivyskupas. Ganytojas priminė, ką reiškia žodis katalikiškas – visuotinis, tarptautinis, pasaulinis. Tai reiškia, kad niekas nelieka nuo šalyje. Dievas, sakė arkivyskupas, turi planą savo kūrinyjai, meilės svajonę visai žmonijai. Tai reiškia, kad niekas nėra paliktas ar atstumtas. Tai reiškia, kad visi esame Dievo vaikai, broliai ir seseris, mūsų dangiškojo tėvo sūnus ir dukterys. Tai graži Evangelijos vizija. Birželio 10 dieną Meksikos viskupų konferencija išplatino atskirą pareiškimą, kuriame rašoma, kad su skausmu ir susirūpinimu stebi sudėtingą situaciją Los Andželė. Remdamiesi ankstesniu Los Andželo arkivyskupo Jose Gomeso pareiškimu, Meksikos viskupai pabrėžė, kad nors kai kurie oficialių dokumentų neturintys migrantai vykdo nusikalstamas veikas, ne visi jie yra nusikaltėliai. Be to, didžioji dauguma dokumentų neturinčių migrantų prisideda prie bendruomenių, kuriuose gyvena ir dirba, gerovės kūrimo. Meksikos viskupai paragino priimti sprendimus, kurie tarnautų visų labui, įskaitant imigracijos sistemos reformą. Meksikos ganytojai pareiškimą baigė malda, kad Dievas padėtų mums suprasti, jog visi esame broliai ir seseris ir kartu kurtume geresnį pasaulį.
Birželio 13 dieną bažnyčios liturginėme kalendoriuje minimas Šventasis Antanas, gimęs 1195-aisiais, miręs 1231-aisiais. Bažnyčios mokytojas žinomas paduviečių vardu Mat Čia, šis visame pasaulyje mylimas Šventasis Pranciškonas, gavęs Augustijono formaciją, praleido paskutinį savo gyvenimo tarpsnį, čia jo kapas. Jo garbei Paduvoje iškilo garsi ir lankoma Šventojo Antano bazilika. Bet Šventojo Antano liturginė šventė ypatingai švenčiama ir jo gimtojoje Portugalijoje, kur jis žinomas Šventojo Antano iš Lisabonos vardu. Namas, kuriame jis gimė, yra visai netoli Lisabonos katalikų katedros. Įvairų Šventojo Antano garbei surinkti minėjimai prasidėjo jau gegužės mėnesio pabaigoje ir birželio pradžioje. Jų temos buvo susietos su 2025 metų jubiliejumi bei jubiliejinė vilties tema, o kulminacija, pasak programos, buvo birželio 12 dienos vakaro eisenos Lisabonos kvartaluose ir birželio 13-osios, tai nedarbo diena, pavakario procesija Portugalijos sostinės gatvėse su Šventojo Antano rankose laikančio kūdikėlį Jėzų statula prieš akyje, taip pat įvairios iškilmingos liturginės apeigos birželio 12-13 dienomis. Šventojo Antano minėjimai Portugalijoje, kuriuose ryškus liaudės pamaldumo ir tradicijų akcentai primena šio viduramžio šventojo gyvenimą bei misijos pobūdį. Jis buvo karštas ir iškalbus minių pamokslininkas, pelnęs didelį žmonių pripažinimą ir jų pagarbą. Festas de Santo Antonio 2025. Šventojo Antano dienų 2025 metais. Birželio 12-osios eisenose dalyvavo dešimtis spalvingai apsirengusių kolektyvų bei daug žiūrovų. Speciali komisija sprendė, kuri iš eisenų buvo įspūdingiausia. Simboliškai birželio 13-osios dienos procesijos Lisabonos gatvėmis metu prisijungė kiti miesto bažnyčiose gerbiami šventieji. Tradiciškai prie Šventojo Antano bažnyčios Lisabonoje pranciškonai dalijo Šventojo Antano duoną. Birželio 13-osios dienos vidudienį Lisabonos vyskupas ir patriarchas Rui Manuelis Susa Valerijo aukojo mišes Šventojo Antano bažnyčioje, laimino jų dalyvius su Šventojo Antano relikvija. Kaip minėta, Šventasis Antanas paskelbtas bažnyčios mokytojų. Tai reiškia, kad bažnyčia pripažįsta, kad jo gyvenimas ir mokymas yra naudingi visiems, ne vien jo laikmečio tikintiesiems. Kai 1946 metais popiežius Pijus XII paskelbė Antaną, bažnyčios daktaru suteikė jam evangeliškojo mokytojo titulą, nes jo raštuose ir pamoksluose atsiskleidžia evangelijos šviežumas ir grožis.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.